Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida aktualijos, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Jūs girdite tiesioginę laidą, taigi laidos metu galite mums skambinti ir užduoti klausimus. Tiesioginio eterio numeris 323230, Kauno kodas 837. Taip pat galite siųsti trumpasis SMS žinutes numeriu 865049107. Na ir šį rytą susirinkome aktualių laidoje kalbėti štai tokia tema apie jaunimo rengimą šeimai, valstybės ir tėvų atsakomybę ugdant savo vaikus. Ir šį rytą man labai malonu pristatyti mano laidos pašnekovus. Tai yra profesorė, daktarė Birutė Obelenienė, Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausiojo mokslo darbuotoja. Labas rytas.
Labas rytas.
Na ir taip pat gerbimą Renaldą Jančiauską, Lietuvos tėvų forumo tarybos narį.
Labas rytas.
Labas rytas. Taigi, gerbiama Birutė, pirmiausia, noriu jūsų klausti, kas yra lytinis ugdymas ir kas yra lytinis švietimas. Gal galite išryškinti lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo siekimų rezultatų esminius skirtumus?
Tai yra du visiškai skirtingi procesai. Labai gaila, kad jie yra dabar painiojami ir aš manau, kad painiojami specialiai, sudarant tokią prielaidą, kaip taip sakant, uždengiant avytės kailį vilką. Bet skirtumas labai trumpai galima labai greit atpažinti. Pirmiausia, tai lytiškumo ugdymas ir lytinis švietimas yra du visiškai skirtingi procesai, siekiantis visiškai skirtingų rezultatų ir turintys visiškai skirtingus tikslus. Pirmiausia, jie visiškai pagrįsti visiškai skirtingą pažiūrą į žmogų. Sakykime, lytiškumo ugdymas, žmogus yra lytiškas visas, nėra nelytiško žmogaus. Kitaip sakant, žmogus yra kūniškas, lytiškas asmuo, jis yra arba vyras, arba moteris. Ir lytiškumas, lytis nėra atskiriama nuo asmens. Tai ir todėl būti lytišku, kaip būti vyru ir moterim, pirmiausia, kaip priimti tą savo buvimą vyru ir moterim ir kaip išreikšti buvimą vyru ir moterim ir suprasti, kad esame visiškai skirtingi ir išmokti šitaip skirtingais būti. Tai reiškia pripažinti kitos lyties asmens skirtingumą, gerbti orumą, todėl kad tiek vyras, tiek moteris yra vienodai orus ir lygiaverčiai. Ir jie papildo vienas kitą savo skirtumais. Taigi išmokinti lytiškumo ugdymas ir siekia, kad vaikai sugebėtų priimti savo lytiškumą, priimti save kaip merginą, kaip vaikiną, kaip vyrą, kaip moterį, suprastų šitos skirtumus, juos gerbtų ir išmoktų kartu būti. Tai yra kurti tokius santykius, kurie būtų brandų santykiai, pradedami draugystę, meilę, santuoką. Lytinis švietimas šito nesiekia. Kitaip sakant, lytinis švietimas sako, kad lytį galima pasirinkti, žmogus nėra lytiškas, lytis suprantama susiaurinama tik iki lytinio potraukio, lytiškumas tai yra arba seksualumas tik iki lytinio potraukio raiškos ir viskas. Labai trumpai pasinaudojant Daujotytės žodžiais galima pasakyti taip, kokie yra tikslai. Gražiais tais. Tai lytiškumo ugdymas siekia išmokyti vaikus mylėti. Kurti brandžius ilgalaikius santykius, kad galėt įsipareigoti. Meilė, kuri suprantama kaip besąlygiškas dovanojimas į santokoje. O lytinis švietimas siekia išmokyti vaikus pasimylėti be pasekmių. Tai yra saugiai pasimylėti, tai yra pagrindiniai skirtumai. Ir kaip atpažįstamas lytinis švietimas visada yra atpažįstamas iš trijų požymių. Labai paprasta, jeigu žmogus sako, kad tai yra lytiškumo ugdymas, bet jeigu jis staiga prabyla apie reprodukcinę sveikatą, reprodukcinės teisės, kontracepcijos ir prezervatyvų propagavimas ir gender ideologija. Tai yra lytinis švietimas. Lytiškumo ugdymas niekados nesiekia nei kontracepcijos propagavimo, niekados nesiekia aiškinti, kad lytis yra pasirenkama, ir niekados nekalba apie reprodukcinę sveikatą. Reprodukcinė sveikata, jeigu atmetus tos visas tas sudėtingus terminus, kuri buvo priimta 1994 metais, kai yra konferencija visuomenės plėtros programoje, ir atmetus visą šitą ilgą pavadinimą, galima pasakyti, kad reprodukcinė sveikata, tai yra lytiniai, kad asmuo gali turėti, žmogus gali turėti lytinius santykius be jokių moralinių įsipareigojimų, ir kaip neturėti pasekmių. Tai yra nesusilaukti vaikų, neturėti lytiškai plintančių ligų ir živ ir AIDS. Praktiškai tai yra neįmanoma. Taip, kad reprodukcinė sveikata įgyvendinti yra realiai neįmanoma. Todėl, kad visada, jeigu žmogus renkasi, tarkim, ką reprodukcinė sveikata pripažįsta, renkasi abortą, tai be pasiekmių tas tikrai nepraeina. Jeigu jis renkasi kontraceptinės priemonės, kur 7% moterų populiacijos yra griežtai kontraindikuotina, be pasiekmių tas nepraeina. Taip kad tai yra neįmanomi dalykai. Tai dar kartą pakartosiu, kad lytinis švietimas visada yra atpažįstamas iš trijų požymių. Reprodukcinės sveikatos, kontracepcijos ir prezervatyvų propagavimas. Propagavimas įtraukiamas taip pat ir viešas akcijas, kada prezervatyvai dalinami gatvėje, kas visiškai nesenai buvo rugsėjo 24 dieną Laisvės alėjoje. Buvome dalinami prezervatyvai ir dar kai kurie buvo, ir dalis dar jų buvo įdėta į Dolskio skulptūros rankas. Taipgi, tai tą darė mūsų jaunimas, kaip sakant, studentija, tautos žiedas. Tai yra lytinis švietimas.
Na ir labai dažnai yra kalbama, kad lytinis tarsi švietimas jūs išmokys saugiai viską atlikti. Na, už tai niekada nekalbama apie tas pasekmes, kaip tada tas jaunimas jausis po aborto ir kad kaip tėvams tada, sakyčiau,
Kalbama tik tai apie teisės, kad moteris turi teisės, bet kad moteris turi teisę taip pat ir į pagalbą. Apie tai niekas nekalba, nes kad, jeigu mes kalbam jau konkrečiai apie neštumą, kuris yra nenorimas, mes kalbam apie krizinį neštumą. Ir moteris visada turi teisę. Moteris, mergaitė, mergina, vaikinas, nes ir vaikinai tą patį išgyvena, turi teisę į pagalbą. Apie tai niekas nekalba. Kalba tik apie teisės, kad tu turi teisę į malonų gyvenimą be jokių pasiekmių. Tai yra lytinis švietimas.
Gerbiamas Renaldai, noriu jūsų klausti, kokia būtų konstitucinė tėvų teisė ugdant savo vaikus, gal galėtumėte plačiau?
Tai konstitucija labai aiškiai yra įvardinta. Aš gal savai žodžiais pasakysiu, kad tėvai turi teisę ugdyti savo vaikus pagal savo pasaulėžiūrą, pagal savo religinius įsitikinimus. Reiškia, jie turi parinkti vaikui tinkamą aplinką, kad jisai auktų kaip žmogus. Ir tai atrodytų, oponentai iškart klausia, oi, tai laimiai, kad mes šito nuosekliai nevykdom, nes kas būtų, jeigu alkoholikai pradėtų vaikus ugdyti pagal savo pasaulėžiūrą. Tai aš šitą specialiai sakau, nes yra paimamos išimtis visuomenėje, kur ten gal keli procentai žmonių, ir bandoma įstatymus pritempti prie vat, šitų išimtinų kelių atvejų ir juos primesti visai visuomeniai. Tai aš siūlau atkreipti dėmesį į šitus darbo stilių metodus, kaip bandoma išimtimis pasinaudojant manipuliuoti įstatymais. Taip? Dabar, kodėl tėvai turi tokią teisę ir kodėl taip yra svarbu? Liaudės išmintis labai man patinka ir sako, kad lenk medį, kol jaunas. Taip? Ir visi suprantame, kad vaikas formuojasi ir psichologijos netgi beveik visos kryptis sutinka su tuo, kad vaikas formuojasi pagrindė iki 4 metų, baziniai pamatiniai dalykai, nu, dar iki 6. Ir paskui sunku yra ką nors keisti. Galim, bet jau yra sunku. Tai reiškia, aplinka tam turi didžiulę įtaką. Pirmoji eilė šeima. Paskui yra darželis, mokykla ir aišku, prisideda vėliau televizija, internetas, kiemas. Taip, tai 3 aplinkos – šeima, mokykla ir vieša erdvė – jos turėtų bendradarbiauti ir padėti vieną kitai. O ne tai, kad šeimoje vaikų yra kalbama apie ir rodomi pavyzdžiai vienų vertybių. Mokykloje jis nueina galbūt ten netinkama aplinka, labai daug patyčių ir dar ko nors, o internetas ten prisirinksi vėl ko nors nori. Todėl vaikas yra plėšomas, jam sunku susiformuoti savo pasaulėžiūrą, savo konstituciją, kaip jisai gyvens, nes vertybės yra mūsų konstitucija. Ir vat vaikas ją turi susiformuoti, kad jis galėtų gyvenime atskirti, kas yra tiesa, kas yra tikra, kas kuria darną, ir kas kuria destrukciją. Ir labai daug girdžiu, ypač valstybininkų, toks net sakyčiau mąstymo virusas yra, tai ką mes dabar įkišim vaiką į šiltnamio sąlygas, o gyvenimas yra žiaurus, jis paskui nemokės gyventi. Tai aš tada sakau, tai mes tada turėtumėm vystyti patyčių skatinimo programas, kad užgrūdinti vaiką būti stipriu. Bet kažkodėl tai mes atvirkščiai darome, mes vengiame patyčių, tai čia yra toks prieštaravimas. Nereikia specialiai sudaryti kažkokių skirtinių sąlygų, bet nereikia ir specialiai kurti, sakysim, specialiai vaiką kišti destruktyvę aplinką, kad jisai sutvirtėtų. Tai vat tokia, jeigu paprastai, yra nuomonė.
Na ir kokia būtų įdomu išgirsti, turėtų būti tėvų laikysena vaikų ugdymo atžvilgiu. Nežinom, kad dabar informacinės technologijos sparčiai vystosi ir jaunimas labai imliai ima tas technologijas. Ir tuomet atsiranda tas konfliktas ir tarp tėvų, ir tarp vaikų, ir tėvams yra jau sunku pasakyti vaikams tą žodį, kodėl tu taip turėtum elgtis, kaip tėvams.
Greičiausiai sunku dėl to, kad per vėlai pradedama nuo širdžiai bendrauti. Jeigu nuo mažų dienų tas santykis geras, tada neturėtų būti sunku. Aš, žinot, tai ir yra, kad kada nėra pamatų tvirtų, tada kokias tvirtas sienas bestatytų man kreivų pamatų gerai nebus. Todėl aš ir kalbu apie tai, kad tas vertybės atskirt, kas tikra, kas netikra, tik tai per asmenį santykį, per bendravimą. Kai jos žmoguje įsitvirtina to šaknis, tada jam lengva atskirti, kas ten ir internete jam padeda, kas nepadeda. Tas, kad atskirt, kur yra dora ir kur yra tai, kas tiesiog kenkia jam kaip žmogui.
Gerbiama profesorė, kokia būtų
jūsų? Toksai viena bendra taisyklė. Kai mūsų profesorius Pukelis tai vadina pakabinti morką. Vaiko reikia negalimai draudimų keliu. Iš tikrųjų draudimų, todėl kad protas ir eis tada draudimų keliu. Tai, ką vaikui drausim, vaikas eis į tą pusę. Atvirkščiai paskatinam. Tas pakabinti morką, tai reiškia duoti tikslą. Jeigu mes norim, kad tas siliukas eitų tą kryptim, kurią mums reikia, mes ant miškerės prieš siliuko nosį kabina morką ir siliukas mato morką ir eina paskui morką. Tai va čia juokingai, bet šitą reikia visada prisiminti, kad tas motyvacija arba davimas tikslo. Tai tikslas yra įvairus sportas. Siekimas kažko tai. Ir sociologiniai tyrimai tą rodo, jeigu vaikai turi tikslą, jeigu jie yra užsijėmę, jeigu jie muzika, papildomi bureliai, visa papildoma veikla, tai yra nepalikti vaiko patiems savo ir lengviausia yra ateiti į kambarį, įjungti televizorių ir pasodinti vaiką, kad netrukdytų. Bet jeigu davimas yra tik įvairiausias, pavyzdžiui, žydai ugdydami savo vaikus, jie išbando visus įmanomas veiklas. Visas įmanomas, todėl kad vaikui leidžiam atsirinkti ir niekas nesako, ko tu mėtaisi. Tu čia dabar pradėjai muziką lankyti ir pametėjai, tu pradėjai dailę lankyti ir pametėjai. Ne, tai yra normalu. Jisai per tai atsirenka, jisai pradeda dailę, jisai pradeda muziką, jisai pradeda sportą, jisai pradeda sporto šakas irgi įvairias tol, kol jis atranda save. Bet jam tas yra leidžiama. Ir nesakoma, kad tu koks nenuseklus, kaip tu čia taip dabar, tai yra ieškojimas. Nei tėvai negali pasakyti, kur tas vaikas yra, jo vaikas yra, į ką jis yra linkęs. Jo labiau nereikia duoti vaikui tai, ko tu negavai vaikystėj. Dar ne, jeigu nenupirko tėvai tau pianino, tai tu dabar nupirkai savo vaikui pianino ir prisodinai groti. Ir iš to bus nulis sveikų, jisai sukentęs dantis. Iškestas 8 metus muzikos mokyklai, paskui neprisilies gyvenime prie pianino.
Aš dar norėčiau papildyti, kad mes pastebim, bendraudami tiek su mokytojais, tiek su tėvais, kad iš tikrųjų dauguma tėvų vaiką priduoda į mokyklą ir ale profesionalai ten dirbantys žino geriau, ką daryti. Ir vienintelis rūpestis, kad būtų geri pažymiai. Vat čia yra didžiulė bėda už tai, kad mokykla dabar neorientuota į žmogaus ugdymą, jo vertybinį dalyką. Nors programuose viskas tikrai labai gražu, bet orientuota į žinių kišimą. Ir mes matome, kad tikrai mes galime išugdyti protingų žmonių, bet kas iš to, jeigu jisai ten, sakysim, profesorius, netgi ir pasaulyje labai žinomas, bet jis su kaimynais nesugyvena, jisai šeimoje, kurie įtampa ir taip toliau. Džiu, mes pamiršome tokį dalyką, kad emocinis raštingumas ant vertybių pagrindo, atsakomybės prisėmimas už save ir savo veiksmus, jie yra dabar tik tais popieriniai mokyklų programuose likę, nes nustelbė viską žinios, kurios yra gana greit pamirštamos ir daug iš jų tiesiog nenaudojamos gyvenime. Žodžiu, kišame tai, kas nelabai praverčia gyvenime.
Taip sakant, profesorius Vaitkevičius tokią gražią mintį pasakė, aš ją visada cituoju ir man labai patinka. Jisai sako, mūsų vaikai primena įdarytas lydekas, tai yra žinių prifarširuotos, jos yra, ten visko rasi, ir pipirą rasi, ir svogūną, ir morką rasi, ir žuvies sumaltą mėsą, bet ta žuvis neplaukia. Tai yra neplaukia, tai lygiai taip pat, vat, mūsų vaikai prikišti ir jie ne... Ir viskas jie neveikia.
Jie neturi gyvenimiškų įgūdžių, nes mes kalbam apie vieną iš aplinkų, taip, kad jeigu keistųsi mokykla, pati be tėvų iniciatyvos irgi sunkiai keisis, tai padėtų labai, labai žmogui, nes žinios jos reikalingos, viskas su jom gerai, bet gal proporcijos kiekis, kiek tam skiriama, yra pernelyg didelis. Jeigu vaikai bent per pusę tos žinios mažėtų mokykloje, kita dalis laiko būtų skiriama charakterio, vertybių ugdymui, gyvenimiškiams įgūdžiams, kurie gaunami per patirtį, ne mokykloje, ten tarp mokyklos sienų, o realiai nerinti gyvenimą, kažką bandant, darant. Va tada jau jie išeitų po 12 klasės turintis gyvenimiškos patirties, ko iš tikrųjų ir siekia mokykla, kas numatyta jos tiksluose. Tai va ta aplinka šiuo metu yra mokyklinė aplinka viena iš labiausiai nepadedančių žmogui aukti kaip asmenybei.
Ir galbūt tėvai dažnai sako, kad matematika ir visi kiti tikslieji, galbūt mokslai yra patys svarbiausi, o visi moralinio ugdymo dalykai jie tarsi padedami šiek tiek į šalį, tai ir vaikai skatinami taip
čia yra,
mąstyti.
Čia yra dėl to, kad egzaminai, kurie turėtų būti kaip vertinimo matas, kaip instrumentas pasitikrinti, ką tu išmokai, tai yra tik instrumentas patikros. Jie tapo dabar švietimo sistemos tikslu. Ir dabar tiek mokytojai mokykla, tiek tėvai visi orientuoti į egzamino pažymius, nes jie labai svarbus stojant į universitetą ir taip toliau. Žodžiu, tikslas sukeistas su priemonė ir dėl to vat, mokykla yra pasimetime. Ir netgi tikrai sakyčiau, gana išmintingi tėvai vis ten reikalauja tų vien to gero pažymio už tiksliuosius dalykus ir tada bandai paklausti, kiek tu atsimeni iš to, kad išmokai mokykloje. Vat duokim kokius 7-9 testus tėvam arba ministerijos pareigūnom. Turbūt gal kokie 20% jie sugebėtų veikti. Tada klausimas, kam tiek to reikia. Galbūt tai galima būtų pakeisti tai, kas iš tikrųjų reikalinga gyvenime.
Malonus klausytojai, jūs girdite tiesioginę aktualių laidą. Primename, kad galite skambinti mums ir užduoti jums rūpimus klausimus mūsų laidos svečiams. Tiesioginio eterio numeris 323230, Kauno kodas 837. Taip pat galite parašyti ir trumpųjų SMS žinučių, kurių numeris 865049107. Primenu, kad laidoje svečiuojasi profesorė daktarė Birutė Obeleninė, Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausiai mokslo darbuotoja bei Renaldas Jančiauskas, Lietuvos tėvų forumo tarybos narys. Lietuvos Respublikos konstitucijos salėje praėjusiu metu gruodžio 19 dieną įvyko nacionalinis forumas, kuris vadinosi lytiškumo ugdymas ir lytinis švietimas. Po šio forumo buvo pasirašytas komunikatas. Taigi, gerbiami svečiai, norėčiau jūsų paprašyti, kad pristatytumėte, kokiu tikslu buvo parašytas šis komunikatas ir kam būtent jisai yra adresuojamas.
Tai pirmiausia, forumas buvo surengtas tam, kad išsiaiškinti, kokį turinį dėti jaunimo rengimą šeimai.
Ir jeigu sakyti apie prieš istoriją visą, tai pradedant nuo 91 metų, kada Lietuva tapo nepriklausoma ir aišku, buvo priimta nauja švietimo koncepcija ir Lietuva tapo atvira, aišku, pradėjo verštis įvairiausių būdų programos. Pirmiausia, tai atvežė atviros Lietuvos fondas, kad lytinio švietimo įvairiausios akcijos, saugaus žmogaus ir sargio šventės 91 metais prasidėjusios. Tai yra lytinis švietimas jau prasidėjo iš karto. Ir aišku, kad buvo tam tikras pasimetimas ir vertybiškai orientuoti žmonės vis dėlto susitelkė ir paprašėme švietimo ministerijos, kad gal reikėtų parengti pirmą rengimo šeimai programą ir jinai buvo pirmoji parengta 94 metais, 95 padėtais stalčių. Atsiprašau, 2000 metais jinai buvo parengta, taip ir padėtais stalčių. Išleista 5000 tiražų, tačiau mokyklų nepasiekė. Antroji programa buvo sudaryta 2004 metais, ministras Mankevičius sudarė darbo grupę, programa buvo parašyta, programa priimta Seime 2007 metais ir prasidėjo karas. Tiesioginė to žodžio prasme, todėl kad nei programa negalėjo pagal programą būti išleistos jokie vadovėliai. Eilinė metodinė priemonė, kurią parašė grupė autorių, kurie kūrė šitą programą, tas eilinis vadovėlis eilinė metodinė priemonė, kaip mokytojas turėtų rengti jaunimo rengimo šeimai programas ir kaip įgyvendinti šitą programą mokykloje, buvo svarstoma Seimo komitete švietimo ir su didžiausiais priekaištais autoriai turėjo atsirašinėti į kiekvieną sakinį recenzentų, į kiekvieną. Tai viena iš tų recenzentų, aišku, buvo Aušra Marinė Pavilionienė ir kitos į ją panašios. Taigi, dabar vėl yra sudaroma darbo grupė ir dar kartą bandoma tą rengimo šeimai programą parengti. Visa šita yra eigoje. Todėl tėvai iniciatoriai buvo tėvų organizacijos, mūsų santuokos ir šeimos studijų centras. Inicijavome šitą nacionalinį forumą tam, kad išsiaiškinti, išklausę 5 universitetų mokslininkų, medikų, teisininkų, antropologų, edukologų, išklausę, kokį turinį vis dėlto reikėtų dėti į rengimą šeimai. Ir trumpai tariant, ką mokslininkai pasakė, kad vis dėlto kontracepcijos propagavimas, dalyjimas visiškai nėra susijęs su paauglių neštumų mažėjimu. Tai yra metodologinė klaida, jeigu kam nors atrodo, kad hormoninė kontracepcija mažina abortų skaičių arba prezervatyvų dalyjimas, propagavimas mažina AIDS ir lytiškai plintančių ligų skaičių, tai yra visiškai netitinka tikrovės, todėl kad tikrovė yra visai kita. Kitaip sakant, įrodymais pagrįsta, kad kuo daugiau prezervatyvų yra parduodama, kuo daugiau išplatinama, kuo daugiau yra išdalinama, tuo labiau didėja, proporcingai didėja lytiškai plintančios ligos. Vienintelis dalykas, kas mažina paauglių neštumus, tai yra tvirtas ryšys, tvirta šeima, tvirtas ryšys su tėvais, tikslo turėjimas ir visiškai kiti dalykai, visai ne kontracepcijos platinimas. Dar vienas dalykas yra nepaprastai svarbus. Tai, kad tyrimais pagrįsta ir taip pat ir Lietuvoje darytais tyrimais yra pagrįsta, ir pasaulyje darytais tyrimais pagrįsta, ir visi viena kalba šneka, kad ankstyvi paauglių lytiniai santykiai yra rizikos elgsena ir kelia grėsmę ne tik fizinį, bet ir psichinį sveikatą ir visam asmens vystymui. Kitaip sakant, didžiulė grupė paauglių, kurie turi lytinius santykius, yra linkę į savižudybę. Ir 2 kartus dažniau ir dar bandė tai įgyvendinti. Kitas dalykas, ką kalbėjo teisės mokslų daktarai, profesoriai, kad kontracepcija nėra tokios kaip vadinamos pediatrinės normos. Kitaip sakant, hormoninė kontracepcija negali būti taikoma pediatrijoje. Vaikai yra asmenys iki 18 metų. Taigi vaikams hormoninės kontracepcijos taikyti negalima. Ir tai yra pediatrinė norma, taip vadinama. Gydytojai, ginekologai, mokslininkai aišku paaiškino, kad hormoninė kontracepcija kenkia moterų sveikatai, aišku, jinai yra dar labiau kenksminga mergaitėms. Tai vat, visus šitus dalykus išklausę apibendrinę, mes pasirašėm visi komunikatą, prie kurio prisijungė tikrai labai daug žmonių ir labai daug organizacijų. Ir trumpai tariant, šitoj komunikate aiškinama, kad tinkamiausia jungimo rengimo šeimo nuostata sutelkti dėmesį į sveiko ir atsakingo gyvenimo būdo propagavimą, pasitelkiant lytiškumo ugdymo programas, kurių tikslas remiantis lyčių anatomijos, fiziologijos, psichologijomis savybėmis, ugdyti jaunimo gebėjimą kurti abipusę atsakomybę, pagarbą, draugystę ir meilę, grindžiamus brandžius tarp asmeninius santykius ir vengti hedonizmo ir kito asmens išnaudojimo. Tai yra ir jaunimo rengimas šeimai turi būti sutelktas į atsisakymą rizikingo elgesio. Jeigu mes suprantam sveikatos ugdymą arba sveikatą suprantam kaip atsisakymą rūkimo, atsisakymo narkotiko, taigi ir rengimas šeimai turėti tą pačią linkmę, tai yra atsisakymą lytinių santykių. Ne naudojant, ne turint lytinius santykius ir naudojant, ką sako lytinis švietimas, bet atsisakant. Tai yra visiškai atsisakant šito rizikingo elgesio. Todėl, kad paauglių lytiniai santykiai yra rizikingas elgesys ir rengimas šeimai turi atsisakyti šitų santykių. Ir visas ugdymas turi būti nukreiptas į tai. Kitas dalykas, mes kalbėjom gana daug apie šiuo laiku madingą, taip vadinamą socialinį konstruktyvizmą, tai yra socialinės tikrovės perkonstravimą apie gender, lyties ideologiją, kuri tvirtina, kad lytį galima pasirinkti. Tai yra, tikrovė yra sukonstruojama taip ir tu gali tą lytį pasirinkti, būti vyru arba moterim, tai yra tavo problema, kuri, kom nori, tom būni, kaip nori, taip elgiesi. Tai formos griežtai atmetė šitus dalykus, todėl, kad tai yra tikrovės neatitinkanti tendencija ir labai žalinga tendencija. Nukreipta prieš šeimą, nukreipta prieš gimstamumą, nukreipta galų gale prieš valstybę ir tautą. Tai komunikatas iš tikrųjų gana ilgas ir jisai taip ir skamba, kad išklausę štai tokių pranešimų, mes priimame tai. Ir kreipimasis yra į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Švietimo ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Kultūros ministeriją ir žiniasklaidą. Ir kaip sakiau, jo labai daug labai pasirašė organizacijų.
Gal dar truputėlį tada plačiau, kas jame dar pareiškiama?
Aš gal ne apie patį komunikatą, o apie pačias jo šaknis, kad gal iš tos tokių kampų pasižiūrėsiu. Jeigu mes gatvėje paklaustumėm 100 žmonių ir paklaustumėm, vat, pradėtumėm pašnekis ir ko tu labiausiai nori gyvenime, ką tu veiki, net jeigu ką veiki, žmonės bekalbant mes įsiaiškiname, kad visi nori būti laimingi. Ta darau, nes gerai jaučiuosi. Visi siekia sąmoningai ar nesąmoningai siekia būti laimingi. Laimingas žmogus nelabai gali būti aplinkoje, kur kelia įtampą, destrukciją ir taip toliau, kur reikia kariaut. Todėl mes einame link to, kad tik vertybiškai orientuotas žmogus gali būti pats darnus ir laikytis doros tiesos ir kurti aplinkui darną. Ir tik darnoje, darniai gyvendami žmonės gali būti laimingi. Čia aš tokio, kaip sakyti, iš tolėliau. Mm. Tai ir todėl ruošimas šeimai yra būtinas. Būtinas vertybinių pagrindų. Dabar, sakysim, oponentai bando žmogų suprimityvinti kitokio socialinio gyvulio, kur svarbiausiai, aš profesorės perfrazuosiu, nepasimylėto, pasiseksinti yra svarbiausia. Žodis su mylėjimuose nieko bendro neturi. Kur svarbiausia yra tai, yra suprimityvinamas žmogus ir skatinamas, sakyčiau, paleistuvavimas jį įvardinant kaip laisvė lytiniai saviraiškai. Suprantat, prilipdamas gražios etiketės ir taip toliau. Tai aš nemanau, kad jeigu šeimoje tiek vienas, tiek kitas paleistuvavę, tas šeimoje bus darna, kad tie žmonės bus tikrai laimingi. Tai mes ir bandom atstovėti tą jau tūkstančiais metų patikrintą tikrovę, kad kurti darną per dorą. Ir tai komunikatas ten kelių lapų, trijų lapų bando tai pasakyti.
Ir kokia būtų to komunikato tolimesnė eiga, ar dar turi kažkas jį aprobuoti, ar kaip jis bus vartojamas, tiesiog gal tada...
Jisai jau kaip ir aprobuotas tų pačių tų forumo dalyvių, taip pat tų, kurie pasirašė. Todėl, kad pradinis komunikato projektas buvo trumpesnis ir mokslininkai, tai buvo atstovo, organizacijos atstovai, skaitė. Iš tikrųjų, visas komunikatas, ko gero, buvo gal netoli mėnesio, jisai buvo, tas projektas buvo tvarkomas. Ir dabar aš, kiek žinau, išsiųstas visiems.
Taip, jis yra išsiųstas penkiom ministerijom, ministram, viceministram, skyrių vadovom, yra išsiųstas daugeliu nevyriausybinių organizacijų, yra išsiųsta daugeliu tėvų, tiek kiek Lietuvos tėvų forumas turime mes, sakysim, kontaktus. Tiesiog, kad žmonės susipažintų, suprastų, kas bandoma padaryti su vaikais ir kad tai yra kita pozicija, ta, kuri nenori primityvinti žmogaus.
Ir aišku, kad visa medžiaga, kurią pranešimus visus, kurie buvo skaitomi, mes sudėsime atskirą leidinį, kuris bus prieinamas visiems, bus ir internete, bus ir atskirų leidinių išleistas. Ir šitas formas numatomas dar vienas, todėl kad tai paprašė Šiaulių vyskupija, kovo 13 dieną jisai bus Šiauliuose, skirtas visai pedagoginiai mokyklos, pedagoginiai bendruomeniai. Ir aš tikiuosi, galbūt dar nebūsim sutvarkę viso teksto, bet jau bus rankraštis bent jau tikrai, kur bus pasiekiamas žmonėm ir tėvam ir visiems, kuriem tik tai reikės, aišku, kam jo reikės. Tik tai reikės taip paskleisti, kad žmonės galėtų susirasti, lengvai naudoti, skaityti ir kad tai veiktų. Tai yra, jeigu jisai bus...
Kad
negultų į stalčių.
Mato to, kad jis veiktų, tai na, komunikatas nėra darbo įrankis, tai yra galbūt...
Nuostatos,
taip. Ir tai yra postumis, kad, sakysim, šitie principai, jie gultų į mokymo programas ir iš tikrųjų jais persismelktų mokytojai. Nes mokytojai dabar yra baisiam sutrikime, nes yra visokios tarptautinės programos, kurios kiša vienokius dalykus. Mes norime pagražinti tai, kas yra patikrinta. Ir tokia dabar vyksta sumaištis. Tai mes tiesiog... Kol pats mokytojas negyvens tuo ir nebus pavyzdžių, realiai komunikacijos bus tik pozicijos išsakymas. Nu, nes visgi geriausias ugdymas tai savo pavyzdžio, o ne ten kažkieno tai tiesų atkartojimas.
Taip, žinios be pavyzdžio jos neveikia. Tikrai taip, jisai gali turėti. Ir šitas yra įrodyta, tarp kitko, pats lytinis švietimas yra... tikriausias to įrodymas, kada žinios be pavyzdžio neveikia. Todėl, kad lytį yra tyrimai padaryti ir mūsų Lietuvoje daryti, ir pasaulyje daryti. Politinio švietimo pamokų vaikai puikiai atkartoja, kaip naudoti hormoninės kontraceptinės priemonės, kokios yra lytiškai plintančios lygos, kokių yra požymiai, tačiau to jie neįgyvendina. Kitaip sakant, jie nevartoja. Jeigu jie prieš tai buvo pasileidėliai, po lytinio švietimo jie tampa gerai informuoti pasileidėliais. Ir lytinis švietimas nesumažina nei lytiškai plintančių lygų, nei paauglių neštumų nesumažina. Taigi, vat, lytinis švietimas ir yra to įrodymas, kaip neveikia žinios. Todėl, kad be vertybinių nuostatų, be vertybiškai orientuoto mokytojo, nes ugdyti gali tik tai asmenybė, tiesioginė ta žodžio prasme, mokytojo sterilaus, vertybiškai sterilaus negali būti. Šito yra siekiama, pavyzdžiui, Švedijoje, kad mokytojas būtų vertybiškai sterilus, bet tai yra neįmanoma, ugdymas tada nevyks. Vyks švietimas, tai yra žinių perdavimas, kurios savaime neugdo. Tiesiog neugdo, todėl kad laboratorijos sąlygom, tas, kas yra sukurta mokyklom, tai, ką jeigu aiškina saugioje aplinkoje, aiškina paaugliui, kaip vartoti prezervatyvą, parodo, kaip tai vartoti. Jam, kada susiduria jisai su realybė, jam šitas neveikia. O sukurt laboratorijos sąlygom situaciją, kuri būtų pagrįsta aistra, yra jau čia jau būtų problematiška iš tikrųjų. Todėl lytinis švietimas, pavyzdžiui, naudoja labai daug žaidimų, kad neva sukurs saugią aplinką. Tai yra paaugliai vaikai juokiasi, jiems linksma, jie reiškia žaidžia, kaip žaidimai, pavadinimai žaidimai, ponai, kondomai, arba pavyzdžiui tokie žaidimai kaip negyvenama sala su prezervatyvais, arba prezervatyvų perdėjimo lenktynės, tai yra estafetė, kuri greičiau grupė nuždės ir nudės. Ir vienintelė sąlyga, kad negalima pakelio atplėšti dantimis.
Bet tokiu būdu vyksta skatinimas pabandyti.
Taip, taip. Tokiu būdu skatinimas vyksta ir aiškiai vėlgi mokslo įrodyta ir yra Nobelio premijos laureatas Patonas yra įrodęs, kad seksualumas, lytinis malonumas tai yra veikla, kuri turi pagrįsta tam tikrą gaunamą naudą. Ir šitoj vietoj didžiausi vaidmenį suvaidina kaina. Jeigu prezervatyvai yra su nuolaida arba iš visų uždyką dalinami, tai paskatina netgi ne seksualiai neaktyvius paauglius. Kitaip sakant, uždyką gautą verta pabandyti ir paaugliai tai pabando.
O paaugliai yra smalsus.
Taip, paaugliai yra smalsus. Kitaip sakant, tai yra racionalios, tikslus turinčios žmogiškos būtybės, tai yra žmonės, asmenys ir nereikia manyti, kad jie yra avelių banda. Kaip lytinio švietimo apologetai mano, kad štai vat, paduosim ir naudos. Ne, tai nėra taip.
Vėlgi, tai nereiškia, kad apie tai neturėtų būti šnekama, slepiamosi dėl su šita tema ar taip toliau, jokių būdų ne. Kalbame apie sveiką viduriuką, kad bet kurios temos sureikšminimas ir nu, jis nėra gerai, nėra sveikas. Tiesiog tai turi turėti savo vietą, savo laiką, o ne pradėti ar nuo visiškai vaikų šitus dalykus brukti. Ateis laikas jie
taip, nes mes kalbam apie vaikus. Mes apie suaugusius žmonės, kuriems propagavimas kontracepcijos suaugusiems žmonėms ar prezervatyvų dalyjimas suaugusiems žmonėms. Mes apie tai nekalbam. Mes kalbam tik apie vaikus. Tai yra didžiulis skirtumas. Kartais atrodo, kad sumaišo šitus dalykus ir atrodo, kad čia iš viso mes tada tai ką apie kontracepciją iš vis nešnekėt. Ne, apie tai nekalbam.
Taip.
Tai neturi tapti reklama, neturi būti alternatyva susilaikymui nuo lytinių santykių. Tai turi būti paaiškinta su mokslinėmis žiniomis ir pateikiama informacija, kuri nėra kaip, nėra kaip reklama. Todėl iš rengimo šeimai, iš tikrųjų ir rengime šeimai visam šitam procese neturi dalyvauti tos organizacijos, kurios tarnauja kaip kontracepcijos rinkodarai. O tų organizacijų tikrai yra ir jos vėlgi atpažįstamos labai paprastai, jos suabsoliutina kontracepciją ir prezervatyvus, tarsi tai išgelbės pasaulį. Tikrai ne. Tikrai ne.
Tai malonus klausytojai, šiandien turime baigti laidą aktualijos. Tikrai nuoširdžiai dėkoju mūsų laidos pašnekovams, profesoriai daktarai Birutė Obeleninė ir gerbiamam Renaldui Jančiauskui. O maloniems klausytojams primenu, kad girdėjote laidą aktualijos, kurioje šiandien ir kalbėjomės visiems mums aktualia tema apie jaunimo rengimą šeimai, valstybės ir tėvų atsakomybę ugdant savo vaikus. Laidoje dalyvavo profesorė daktarė Birutė Obeleninė, Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausiai mokslo darbuotoja ir Renaldas Jančiauskas, Lietuvos tėvų forumo narys. Prie mikrofono taip pat buvau aš, Ramunė Baliūnaitė. Iki kitų susitikimų. Sudie.